Informējumu, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labi, labrīt, kolēģi! Sākam attīstības komitejas sēdi. Ieraksts ir sācies. Man ir vienīgi aicinājums reģistrēties lūdzu sistēmā tiem deputātiem, kuri to vēl nav izdarījuši. Redzu vismaz divus deputātus, kuri nav reģistrējušies dalībai. Almans ir, Aldis un Lauris nav reģistrējušies vēl sistēmā. Jā, tātad es šodien vadu sēdi. Kāpēc video pazuda? Ir, paldies. Tad es vēl šodien sēdi attālināti iesākumā, tāpēc, ka pirmkārt mums nav attīstības komitejas priekšādātājs, jo tas ir šīs dienas arī galvenais uzdevums viņu ievēlēt. Un otrkārt, es esmu tad Latvijas pašvaldības savienībā šodien notiek mācības, uz kuru domas priekšādātāji bija aicināti piedalīties klātienē, un tad mēs šo iespēju izmantoju. Un izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, domāju, ka tas arī nerada nekādā veidā mums šķērsus. Tā kā paldies par to. Faktiski klātesoši esam visi 11 komitejas deputāti. Visi ir arī reģistrējušies, tātad mēs varam sākt sēdi. Darba kārtībā šodien ir tikai divi jautājumi. Attīstības komitejas priekšsēdētāja vēlēšanas un komitejas priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas. Lūdzu, vai ir jautājumi par darba kārtību? Aldis, lūdzu.
Jā, labrīt. Man ir jautājums vēlos, nu, pat cik šodien darba kārtība vispār nesatur jautājums, kas attiec, nu, tā kā uz attīstības komitejas kompetenci. Es gribētu vismaz informatīvā veidā pēc izsludinātās darba kārtības uzzināt nelielu informāciju par apmēram šobrīd 4 jautājumu no iepriekšējā perioda, kas būtu, es domāju, īstais brīdis, kad par viņiem kaut ko uzzināt aktualitātes. Ja drīkstu pieteikt, tā tad viena lieta ir, kas saistās ar iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību, tā tad līdzdalības budžeta jautājums un iedzīvotāju padomi jautājums saistošo noteikumu abos divos. Otra lieta, kam jūlijā ir jānotiek progress celtnieku ielas siltumtrases iznomāšanas vai atsevināšanas jautājumam. Trešā lieta ir sīkraga ceļa jautājums. Un ceturtā ir granula apkuras katlu, tātad šo te projektu progress. Tik tālu mēs esam tikuši, vai es varētu komitejas darba kārtībā nobeigumā par šo te uzzināt un iespējams arī jautājums uzdot.
Tā, es varbūt uzreiz gribētu papildināt vienu lietu, kas tātad papildus mūsu ierastajiem sēžu grafikam. Es no savas puses gribētu piedāvāt, ka mums ir papildus apvienotā komitejas sēde 4. augustā, kurā mēs attiecīgi vienu daļu šo jautājumu varētu risināt. Tāpēc, domāju, par iedzīvotāju līdzīgas budžets un iedzīvotāju padomēm, to mēs varētu risināt šajā sēdē. Par celtnieku iela, sīkraga ceļš un granula apkuras kapliem. Tošiem man ir jājautā, vai Valdis ir šodien klātesošs komitejas sēdē, un vai Valdis pēc darba kārtības jautājuma izskatīšanas ir Valdis vārda, vai ir klātesošs, vai varētu pakomentēt īsi šos jautājumus.
Labrīt, komentārs sniegs Dianta Bulēvits. Kas attiecās uz iedzīvotāju padomus nolikumiem, lēmumu projekts tiks virzīts nākamā mēneša attīstības komitejā. Iedzīvotāju padomu nolikums tiks virzīts šī mēneša finanšu komitejā. Celtnieku ielas siltumtrasi tiks virzīts šī mēneša finanšu komitejā, kas attiecas uz granulu katlu iegādu šobrīd Noris iepirkums, kas attiecas uz sīkraga ceļš. Vakar esam nosūtījuši atbildi iesniedzējam uz atbildi, ko mums pārsūtīja varam pēc piekartības atbildes sniegšanai. Šobrīd cits process iekraga jautājumā nenoris. Mēs gan esam bijuši darba grupa un skatījuši jautājumus par iespējamo maiņas variantu vai atsevināšanu. Abas iesniedzēja puses par to ir informētas un visu laiku notiek sadarbība. Paldies!
Tad labi, paldies, Dijāna. Es domāju, ka tad es gribētu teikt, ka tad es domāju, ka viena daļa jautājumu notiek Finanšu komitejā pēc nedēļas un tālāk mēs papildu šajā komitejas sēdē augusta sākumā. Pauri, vai vēl jautājumu?
Nē, es atvainojos, es tā kā vēl neesmu pabeidzis šo te savu mēģinājumu saprast aktuālās lietas. Paldies par to īso ziņojumu, bet man šai, nu, vismaz pat diviem jautājumiem man ir papildu jautājums. Vienkārši gribu pulos saprast. Mēs to informatīvo daļu sākam jau šobrīd un beidzam, vai tomēr darām to, nu, tā kā parasti mēs to darām, nu, tā kā pēc lemjamiem jautājumiem?
Jā, nē, es noteikti rosinātu, ja ir vēl kaut kādi jautājumi, kas būtu runājami, es rosinātu to darīt pēc lemjamiem jautājumiem. Jautājums ir, vai mums tam ir nepieciešams darba kārtībā to atsevišķi iekļaut kā punktu, vai mēs vienkārši varam pēc abiem lemjošiem jautājumiem uzkavēties sarunai par tēmām.
Jā, nu to es gribēju saprast, ko es šobrīd piesaku
no
tikai
puses, lietas. No manas puses ir okei, okay, neredzu tajā problēmu, Dijāna, vai var lūgt tavu komentāru, vai mums ir jāiekļauj šādu sarunu darba kārtībā, lai mēs to varētu darīt.
Jo, ja ir nepieciešams, es varu izteikt arī priekšlikumu darba kārtībā. Es vienkārši būlos saprast, kā mēs organizējam šo sēdi šodien.
Es drosu, ja mēs varam iztikt bez darba kārtības papildināšanas, es rosinātu iztikt. Dijāna, vai tas mums ir okei? Okay? Vienkārši pēc abiem lemjamiem jautājumiem atgriezties pie šīs sarunas.
Manā ieskatā darba kārtība nav jākoriģē. Šie ir jautājumi, ko klasiski izskatā izpildirektoru pārskatā, kas attiecas par lēmumu projektu virzību. Nav nepieciešams iekļaut darba kārtībā informatīvus izskatāmus jautājumus, bet tas ir vairāk informācijas sniegšanai par procesu virzību.
Ļoti labi. Tad,
vēlreiz, paldī, tā stop, es pūlos saprast. Tad,
ko mēs atdzirdētu, tad vienkārši pēc lemjošās daļas par tiem runājam tālāk.
Pēc lemjošās lai daļas būs informatīvā daļa, kurā mēs varēsim pa mēnesi uzkrātos jautājumus noskaidrot, ja? Uz komitejas
attiecas.
Labi, paldies. Jums.
Lauri, bija jautājumi par darba kārtību?
Jā, man bija jautājums attiecīgi iepriekš ziņotāji ziņoja, kādas jautājumas mēs izskatīsim Finanšu komitejā un pēc tam secīgi arī domas sēdē. Jautājums, vai šie iepriekš minētie jautājumi nav piekritīgi attīstības komitejai, arī pēc nolikuma? Piemēram, atsavināšana. Nē, bet noma, izsolis.
Izsols noma ir bijusi divās attīstības komitejās, tāpat esmu ziņojis par viņu domas sēdes informatīvajā daļā. Iepriekšējais sasaukums domas deputāti attiecās šo jautājumu skatīt iemeslu dēļ, ka nebija noteikta nomas maksa. Ņemot vērā, ka ir domas lēmums, kas ir noteicis, ka šo izsoli jāorganizē no 1. augusta, un mēs joprojām cīnāmies būtībā ar šīs sākuma cenas noteikšanu. Šobrīd ļoti aktīvi strādā gan energo pārvaldnieks, gan vērtētājs. Šo sākumu cenu mēs dabūsim uz Finanšu komiteju, tādēļ arī virzīsimies izskatīšanai Finanšu komitejā. Nav pamata viņu skatīt šodien, jo nav noteikti nomas maksas sākuma cena. Tas nozīmē, ka kārtējo reizi jautājums tiks noraidīts skatīšanai.
Bet jautājums ir piekritīgi attīstības komitejā vai nav?
Šis jautājums ir piekritīgs attīstības komitejā, un es vēršu uzmanību vēlreiz, ka iepriekš es pie jums vēršusies divas reizes ar lūgumu šos visos noteikumus apskatīt, neskatoties uz to, ka nav noteikti sākuma cena. Manā ieskatā nebija problēmu visos noteikumus skatīt pēc būtības.
Paldies, bet vēl jautājums, tad sadzirdēju, ka tie, ka ir iesaistīti vairāk cilvēki, kur mums būs vērtējums un teorētiskās izmaksas ar šo uz Finanšu komiteju būtu labi pievienot pie materiāliem, vēl arī varētu iepazīties. Arī ar schēmām.
Konkrēti ar kādiem materiāliem?
Nu, tātad vērtējums, ko mēs esam vērtējuši, ko mēs iznomāsim, un arī, ja kaut kas jauns ir izbūvēts. Kas būs tie tīkli, ko mēs iznomāsim?
Jauns tieši nekas nav izbūvēts, ir četras bijis lietas, kas ir noteikušas.
Labi, lūdzu atsūtiet, tādēļ es jūtu. Es lūdzu pievienojiet šo informāciju pie Finanšu komitejas
materiāliem. Jūs vēlaties, lai mēs jums pievienojam visu lietas?
Es vēlos, lai jūs pie Finanšu komitejas materiāliem pievienotu schēmu, kur skaidri būtu redzams, kas ir tie tīkli, ko mēs taisamies izsolīt.
Jā, tie ir gan līguma, gan izsoles noteikumi neatņemama sastāvdaļa. Tāpat kā
labi, iepriekš, paldies.
Kur attiecāties skatīt.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi par darba kārtību? Aldis, lūdzu.
Jā, man vēl viena lieta. Kādēļ mums sistēmā nav lēmuma projektu? Vismaz man nav.
Tā, es uzreiz uz sipienu nevaru komentēt. Jā, redzu darba kārtību.
Jā,
redzu lēmuma projektus. Aija vai Diāna, vai jūs varat pakomentēt šo jautājumu? Nu, es teiktu tā, ja kurā gadījumā man šķiet, ka tas varētu nebūt iemesls mums šobrīd to jautājumu kaut kādā veidā apturēt vai bremzēt, jo būtībā lēmuma projekti ir tieši tik vienkārši, kā apstiprināt personu AB.
Es nesapratu.
Es atvainoju, šajā gadījumā lēmuma projektiem no jābūt saskaņā pašvaldību likuma 33. Panta. Es atvainojos 40. Panta pirmo daļu. Komitejas priekšsēdētāja izraugs no savu vidus, balsojot ar... ja par kandidātu nobalso vairāk nekā pusklāsošo deputātu un balso sistēmā, bet nebalso par lēmumu, bet šo jautājumu atreferē protokolā.
Mm-hmm, paldies, sapratu.
Labi, paldies, vai vēl jautājumu par darba kārtību? Jautājumu vairāk nav, tas nozīmē, ka mēs varam uzsākt darba kārtības izskatīšanu. Tātad pirmo jautājumu... Pirmais jautājums ir attīstības komitejas priekšsēdētāja ievēlēšana. Es tātad aicināšu izvirzīt kandidātus uz šo vietu. Es tehniski arī uzreiz vēlos pateikt, jā, ka tātad sistēmā AIA, tu tālāk viņu vadīs tur mums, lai tehniski tā, tas process virzās uz priekšlūdzu, tik atgādina. Bet tātad aicinu izvirzīt kandidātus attīstības komitejas priekšsēdētāja amatam. Es no savas puses tādā gadījumā virzu attīstības komitejas priekšsēdētāja amatam deputātu Andri Dzeni no Talsu novada attīstībai. Uzreiz arī droši vien varbūt lūgtu dot vārdu Andrim, vai tu piekrīti šai kandidatūrai? Andri, lūdzu.
Jā, es piekrītu.
Paldies, es no savas puses tūlīt vēl paralēli ierakstīšu arī priekšlikumu sistēmā. Lūdzu, vai ir vēl priekšlikumi komitejas priekšsēdētāju amatam? Vairāk priekšlikumu nav, tas nozīmē, ka mēs varam uzsākt jautājumus. Lūdzu, vai ir jautājumi komitejas priekšsēdētāja kandidātam Andrim Dzenim? Aldis, lūdzu.
Man jautājums ir, kāda jums ir līdzšinējā pieredze pašvaldības attīstības plānošanas jautājumus?
Ja tieši par konkrēti par attīstības plānošanas jautājumiem tieši pašvaldībā, tad šāda pieredze man nav. Es esmu vadījis izglītības iestādi 18 gadus. Man šobrīd ir arī pieredze uzņēmējdarbībā. Uzņēmums ir izaudzis no maz uzņēmuma, kas šobrīd ir uzsācis eksportu, bet konkrēti atbildes jūsu jautājumu, vai man ir tieši pieredze attīstības plānošanas jautājumos tieši pašvaldībā, šāda pieredze man nav.
Paldies!
Lūdzu, vai ir vēl jautājumi kandidātam?
Jā, man jautājums. Vai ir izdevies iepazīties ar kaut kādiem aktuāliem jautājumiem jau šobrīd, kas būtu jārisina, vai nav sanācis?
Kā iedzīvotājs, es redzu to, kas notiek mūsu novadā, bet man vecāmām ir mācījusi, kad tajā brīdī tad, kad tu taisies iet gulēt, tikai tad ģērbies nost, un es neskrienu notikumiem par priekšu. Līdz ar to mans nākamais uzdevums ir iepazīties ar jautājumiem, kas būs saistīti ar nākamo pienākumu veikšanu.
Paldies, vai vēl jautājumi?
Man būtu jautājums, kādas ir ievēlēšanas gadījumā, kādas ir jūsu prioritātes?
Par prioritātēm man viņas nav sarakstītas desmitiem, bet pamata prioritātes būtu uzņēmējdarbības attīstības veicināšana mūsu novadā, infrastruktūras sakārtošana un attīstīšana īpaši uzsverot tos projekts, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, kā arī iedzīvotāju iesaistu un līdzdalību novada attīstībā.
Paldies, vai vēl jautājumi? Es, diemžēl, neredzu kopskatu, tāpēc es neredzu, ja kāds pacēlis roku, bet lūdzu, slēdziet mikrofonu un jautājiet. Tā, jautājumu laikam vairāk nav. Tas nozīmē, ka mēs varam pāriet uz viedokļiem. Lūdzu, vai kādam ir viedoklis saistībā ar attīstības komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu? Viedokļu nav, paldies. Tas nozīmē, ka mēs varam pāriet uz balsošanu. Tātad mēs balsojam par priekšlikumu ievēlēt par attīstības komitejas priekšsēdētāju Andri Dzeni. Lūdzu, sistēmā balsošana ir atvērta. Lūdzu, balsojam. Tā, es redzu, ka Andris pats ir viss ir nobalsojuši. Tad arī varam slēgt balsojumu. Tā, tad par 10 pret 1, tā tad par attīstības komitejas priekšsēdētāju ir ievēlēts Andris Dzenis. Andri, apsveicu ar jaunām atbildībām šajā jomā, un tad uz sadarbību, un tas faktiski nozīmē, ka šajā brīdī es sēdes vadību nododu Andri tavās rokās uz otrā jautājumu un uz informatīvo jautājumu izskatīšanu.
Jā, paldies, kolēģi, par atbalstu, un tātad skatam nākamo darba kārtības jautājumu par attīstības komitejas priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu. Un tātad šis ir brīdis, kad mēs varam izvirzīt kandidatūru šim te amatam. Tā. Es saprotu, ka no klātesošiem deputātiem šobrīd neviens neizvirst, tad mans priekšlikums būtu par attīstības komitejas vadītāju vietnieku izvirzīt Ligitu Šņori, kuru šobrīd ieņem priekšsēdētāja vietnieca samata attīstības un tautsainības politikas jautājumos. Un šis cilvēks tātad būtu tas, kurš aizstātu komitejas vadītāju viņa prombūtnes laikā. Jautājumi. Pirmais jau. Es atvienojos, pirmais tātad būtu vai Ligita piekrīt šim te?
Jā, es piekrītu.
Jā. Nu, deputāti jautājumu kandidātei. Ja nav, tad viedokļi?
Nu, man tehniski piezīme Andri Lūdzu sistēmā ievad arī šo kā priekšlikumu no tam uzslēmums būtu pēc tam par ko balsot. Tā, es atļaušos arī tad izmantot varbūt arī minūtu viedoklim. Es aicinu atbalstīt Ligitas kandidatūru šajā lomā. Nu, no manas puses arī ir šķiet saprātīgi, ka attīstības komitejas vadītāja vietnieks ir cilvēks, kurš arī šīs jomas ir domas priekšsēdētāja vietnieks. Līdz ar to tik un tā jautājumos būs iesaistīts un noteikti būs diezgan arī nu, ērtāk arī aizvietot to komitejas priekšsēdētāju, ja tas būs nepieciešams. Aicinu atbalstīt Ligitas kandidatūru.
Tā, vajadzētu būt, kad ir priekšlikums ir ievadīts sistēmā. Ja papildus nekādu viedokļu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Par kandidātu nobalsošu 8 pret 3, tad apsveic Ligitu ar ievēlēšanu un šīs dienas lemjošie nosacīti darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Mēs ar... Jā, lūdzu.
Es gribēju pamatot balsojumu. Šajā balsojumā balsoju pret. Un pamatā tādai tajā brīdī, kad tika Ligita Šora izvirzīta kā priekšsēdētāja vietniece tautsaimniecības jautājumos, Es uzdevu jautājumu par plānošanu un tātad par izpildēm, kur konkrēti tika uzdāts jautājums par ceļa fonda apgūšanu šajā gadā, kur tika minēts, ka nav konkurss noslēdzies un kaut kas tur nav sanācis, bet tajā pašā laikā šī konkrētā persona aizmirst piebilst to, ka līgums, kurš bija spēkā, darbojās līdz šī gada jūnija beigām. Tātad nebija nekādu šķēršļu, lai izdarītu šos darbus, ko prasīja gan iedzīvotāji, gan, nu, respektīvi, ko prasīja iedzīvotāji. Un tātad šis noteikti nebija par iemeslu, kādēļ šīs ceļu fonds netiek apgūts, tātad netiek izdarīti darbi, kas ir plānoti budžetā. Paldies.
Tā, vai vēl kāds vēlas? Ja nav, tad... Tātad tie lemjošie jautājumi būtu nosacīti izskatīti, tad mēs varam pāriet pie tiem jautājumiem, kas bija pirms sēdes, varētu teikt, sēdes sākumā, saistībā ar lietām, kas ir aktuālas un kas būtu skatāmas, bet kas vairs nebūtu kā lemjošais. Iesākumā es gribētu teikt, tā noklausoties šo te sākumo diskusiju, mans priešlikums būtu tomēr skatīties, vai mēs varētu sanākt uz atsevišķu uz attīstības komitejas sēdi, lai skatītu šos jautājumus, jo es saprotu, ka ir virkne lietas, kuras būs skatāmas, kuras arī var piekrist Laurim Pīlēģim par to, kad ir komitejas piekritība jautājumiem un kur būtu skatāmi attīstības komitejā, nevis tikai vienīgi finanšu komitejā.
Jā, paldies, kas atdzirdējāt, un es vēl gribēju arī piebilst to, ka mums sastāvā ir daudz jaunu deputātu, kuriem arī būtu jāiepazīstās ar šo te visu.
Tādēļ man jāaldi.
Mēs dodamies jau tajos iepriekš izteiktos jautājumos, vai vēl bija kaut kas? Es vienkārši pa vidam varbūt iejaucos tajā jūsu.
Nē, man par tiem iepriekš skatāt. Tiem jautājumiem jāsaka ir tā, ka mēs viņus varbūt varam skatīties, bet skatīt šobrīd īsā formātā, bet mēs padziļināt mēs atgrieztos komitejā, kur mēs skatītos. Bet tas būtu pirms tātad domas sēdes šī mēneša un pirms arī finanšu komitejas. Ja jūs piekrītat tomēr savu laiku veltīt vēl vienā komitejā.
Jā. Ja par šo drīkst, es patiesībā esmu nu, tā, ļoti izbrīnījies par to, ka pirmo reizi 4 gadu laikā attīstības komitejā nav neviens jautājums, kas pēc būtības prasa attīstības komitejas lēmu nu, atzinumu. Jā, mēs faktiski ievēlējam šodien tikai vadību komitejā, bet nav neviena jautājuma, kas būtu piekritīgs, it kā nav neviena jautājuma, kas būtu piekritīgs attīstības komitejai. Un tad es šobrīd nesaprotu, vai tie jautājumi ir, un viņi nav šodien vienkārši, lai mums būtu jēga viņus skatīt nākamā nedēļa, vai viņi nav vispār. Es šo es īsti nevaru saprast, jo ja jautājumi nav arī nākošā nedēļa, mums mēs jau tai pašā izejas pozīcijā esam. Kā tur īsti ir tā situācija, es nezinu.
Par šo te jautājumu es došos uz attīstības tātad attiecīgiem cilvēkiem noskaidrošanu arī citas lietas. Tā kā es domāju, ka šie jautājumi ir un šī komiteja būs nepieciešama.
Paldies.
Tad es vēršu uzmanību, ka tad ir jāizsludina ārkārtas komitejas sēde, jo saskaņā ar grafiku šodien notiek attīstības komiteja. Vienlaikus ir jāsaprot, vai uz šo attīstības komiteju tiks sagatavot lēmumu projektu nepieciešamie papildus informatīvie materiāli tam, lai šajā komitejā jautājums izskatīt, ņemot vērā, ka nemaldos līdz šai piekdienai ir jāizsniedz visu materiāli jau uz finanšu komiteju apstiprināšanai.
Es domāju, ja mēs kaut ko vēlamies, tad mēs varam izdarīt, un lai samazinātu papildus diskusijas un papildus neskaidrības, tad šāda komiteja būtu nepieciešama. Kā uzskata pārējie deputāti? Jauda?
Tas ir atkarīgs manā ieskatā komitejas, nu, teiksim, ārpus kārtas sasaukšana, kādas sēdes noteikšana ir atkarīga no tā, vai tas jautājums tiešām ir gatavs un vai viņš prasa komitejas lēmumu. Ja tas ir informatīvs jautājums, to mēs varam runāt tad, kad tā informācija ir gatava, kaut vai šodien, un vairs pie tā neatgriezties. Bet ja ir lēmumi, kas obligāti būtu pieņemami, tad es pilnīgi noteikti atbalstu un piekrītu tam, ka viņš pirms tiek izskatīts attīstības komitejā un pēc tam dodas savā. Jo nevajag finanšu komitejā skatīties jautājumu, kas neatiec uz finanšu komiteju. Piemēram, iedzīvotāju padomus saistošu noteikumu neatiec uz finanšu komiteju.
Nekādā veidā. Iedzīvotāju padomus tiks skatīts nākamā mēneša attīstības komitejā, bet ņemot vairāk, ka ir jau skatīta vairāk kārt attīstības komitejā, ir bijusi publiskā apspriešana, tad idejas, ka šie noteikumi varētu jau virzīties šī mēneša domas sēdi, izlaižot finanšu komiteju. Iepriekš mums bija diskusija, kur man bija labas gribas aicinājums, viņus tomēr skatīt finanšu komiteju arī ņemot vairāk, ka nav piekritīgi ar domu, ka tiks papildināts paskaidrojuma raksts, kurā tiktu atreferēti iedzīvotāju priekšlikumi. Ja kāds tiktu ņemts vērā, tad tiktu veikti grozījumi šajā nolikumā un tiktu virzīt, jebkurā gadījumā apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies par repliku. Es aicinātu tomēr administrāciju kaut kā ievērot to kārtību, kāda ir noteikta, skaitā komitejā izskatāmiem jautājumiem. Mēs tiktu raitāk uz priekšu vienkārši.
Jā, Lora.
Man precizējuši jautājums attiecībā par izsoles noteikumiem. Kurā attīstības komitejā mēs viņus skatījām?
Es esmu pie jums virzījusies jau māja komitejas sēdē, un es tagad... Tad man ir pagājuši mēnesis, tāpat es vērsos informatīvajā daļā, nemaldos finanšu komitejā.
Bet mēs runājam par attīstības komiteju, tik apgalvots, ka attīstības komiteja
arī ir. Es esmu vērsusies arī pie jums. 29. aprīļa domas sēdē tik pieņemts lēmums nodot atsevināšanai veikt izmaiņas pārjaunojuma līgumā un rīkot izsoli. Nākamā mēneša attīstības komitejā es jau pie jums vērsos ar lēmumu projektu un izsoles noteikumiem.
Tas ir jūnijs?
Iespējams, tas ir jūnijs. Jūs noraidījāt viņus skatīt, tāpēc, ka nebija noteikta sākuma cena. Es esmu vērsusies ar viņiem skatīt viņus pēc domas kārtējās sēdes informatīvajā daļā. Jūnijs. Arī tad jūs atteicāties viņus skatīt. Lūdzu, vairāk ir svarīgi ievērot domas lēmumu izpildīt. Un ņemot vairāk attīstības komiteju, nebija iespējams sasaukt arī ātrāk. Un tikai šodien ir apstiprināts vadītājs un vietnieks. Domas lēmums ir jāizpilda un jāievēro. Tādēļ mēs arī virzīsimies uz šī mēneša finanšu komiteju.
Jā, paldies par šo informāciju. Šis arī man bija jautājums, un tas, ko es gribu teikt, dome atzīst par to, ka lēmuma projekts nav sagatavs, tad viņš nav sagatavs, neatkarīgi no tā, ka jums liekas, ka viņš ir kārtībā. Man ir jautājums par šo te sīkraga ceļā tēmu. Es dzirdēju, ka tur notiek dažādas lietas. Pirmkārt, tas ceļš šobrīd ir lietojams un pieejams caur mežrozītēm, vai viņš ir kaut kādā veidā
Nav informācijas par to, ka būtu ierobežojumi par viņu pārvietoties.
Tātad ceļš ir izmantojams, un kāds ir termiņš kādai nākamajai darbībai vai kādā laikā mēs kaut ko šajā jautājumā darām?
Mēs gatavojam no savas prūsas darbu uzdevumu. Es ceru, ka rītdien viņš tiks nodots vērtētājam noteiktu domājamo daļu aprēķināšanai, kas būtu tirgus vērtības noteikšana gadījumā, ja pašvaldība nebeidz atvainojas domu pieņem lēmumu nekustamu īpašumu mainīt, ievērot atsevināšanas likumu, maiņas gadījumā cenu starpība nedrīkst būt lielāka par 20%. Tādējādi, lai vispār saprastu pēc būtības, vai mēs to varam darīt, nepārsniedzot šos liekasni, tādēļ ir tiek veikt šis darba uzdevums vērtētājiem.
Tā, ko pret ko mēs mainām, es nesapratu sākotnēji. Pašvaldības savu īpašumu, kuru iemainītu pret privātī personai, kuru?
Es atvainos mēs mainīt, bet atsevināt.
Pašvaldība pārdotu kuru gabalu to? Nē, atsavina, ja pašvaldība atsavina, tad pašvaldība pārdo.
Pašvaldība, nē, varam sākt sākumā īpašnieks, Vīto Kalna īpašnieks piedāvāja pašvaldībai zemes vienību atsavināt. Pēc sarunas ar šīta īpašnieka, zemes vienības īpašnieku, mums radās diskusija par to, kā ir veikt šis te pasūtījums, būtībā kāds ir darba uzdevums. Tāpat mēs caurskatījām šo te vērtējumu. Un vienojāmies principā darba grupā par to, ka arī mēs pasūtīsim vērtējumu no savas puses zemes vienības daļai situācijā, ja šī zemes vienības daļa vērtējuma krasi atšķirsies un zemes vienības īpašniekam būs iebildumi pret pašvaldības sūtīto vērtējumu, tad mēs viņu nosūtīsim nekustamā īpašuma vērtētāju asociācijai izvērtēšanai, kas noteiks patiesāko tirgus vērtību. Lai turpinātu diskusiju ar šīs zemes vienības īpašnieku.
Tātad pašvaldība pārdod.
Es atvainojos, te bija roka nākamā Mārim.
Bet sakiet, es savu jautājumu varu pabeigt varbūt, lai mums nebūtu jāraust atpakaļ. Es nesapratu.
Varbūt man bija vārds. Es gribētu ierosināt sasaukt šo attīstības komiteju sēdi 22. Jūlijā, 2009, jo šobrīd jūs te diskutējat par kaut ko, bet es nezinu, par ko jūs diskutējat. Daži deputāti diskutē, dažiem nav informācijas, ja tāds ir mērķis, tad es atvainojos, bet es gribētu pārtraukt šo diskusiju šobrīd.
Jā, Aldi, lūdzu. Es īsti nevaru piekrist tam, ka jūs varētu pārtraukt diskusiju, jo, ja jautājums ir jāizskata attīstības komitejā, tad viņš ir jāskata attīstības komitejā, neatkarīgi no tā, ka jūs ar viņu neesat iepazinušies. Nu, es ar viņu esmu iepazinies. Ir kolēģi, kur zina, un kuriem ir uzdots jautājums, ko viņi vēlas uzzināt. Tā skaitā arī ar iedzīvotāju uzdot jautājumu. Nu, kā tad mēs to darīsim? Jūs nezināt, mēs nedrīkstēšu savu jautājumu noskaidrot. Labrīt. Tāpēc es tomēr varbūt tik tālu, cik man ir neskaidrība. Es gribētu tikt līdz galam. Tā tad, ja es varu...
Es atvainojos, tagad ir valda lūdzu.
Cienījumie deputāti, man lūgums liels, ja tad karsta diskusija šodien sanāca ar to, kāpēc ir un kāpēc nav jautājumu. Un vēl kaut ko es gribētu atgādināt, kad tikai nesen domi ievēlēja komiteju sastāvu un pēc nolikuma komitejas darba kārtības sastāda komitejas vadītājs, un viņa apstiprinā. Līdz ar to mums varbūt, ka nebija arī tāda iespēja nesaskaņot jautājumus, kurus skatām, nekurs neskatām, ne arī viņas pilnvērtīgi sagatavot. Un šī brīdī šī diskusija, es piekrītu varbūt, ka sanāk tādā, nu, ja mēs būtu tieši par šo jautājumu, kurš ir vairāk kārtīgi runāts un arī prezentēts pie izpilddirektora ziņojumā, arī mēs esam stāstījuši par to turpmāko gaitu, kādā mēs darīsim. Varbūt, ka nebūtu pareizi, mēs tagad tā kā gribam ieslīgt detaļās, tad mēs labprāt sagatavotos uz to arī pieaicināt. Mums ir šī jautājumā diezgan nopietni pieslēdzies jurists Dinārs Davidsons, un līdz ar to viņam arī ir brīnišķīga prezentācija, kur ļoti labi redz, kādi īpašumi, kādās robežās, kādas tās iespējamās darbības. Un mēs varbūt, ka daļai arī nepiekritīšu, ka nu, šis jautājums ir pašlaik tieši skanāms, jo nav mums izsludināt darba kārtību taisnā šiem jautājumiem. Protams, ka mēs īsi varam pateikt, un deputāti vēlās, mums jau nav ko slēpt, un mēs varam visu noinformēt, bet lai tāda kvalitīva diskusija būtu prātīga, tomēr skatīt tā, kā viņš būtu. Vēl, nu, tas ir tie jautājumi, ko es minēju, kāpēc nevarēju tagad iekļaut vai nav iekļauts, un arī es vēršu uzmanību, ja mēs gribam pēc būtības un pēc vispārējā, tad, nu, tad mums jau tās manevra iespējas šī mēnesī, tad vai no ārkārtas tautsaimniecības ārkārtas attīstības komiteju, vai arī, ja priekšsēdētājs un vadība uzskata, ka ir kāda apvienotā komiteja nepieciešama vēl kaut kāda, jo viņš īstenībā arī tā nebūs labi, ka mēs varam arī laika grafikā kvalitīvas sagatavot daudz jautājumus, un arī šeit arī tie minētie, kas tika nosaukt daļi, jau nav tāpēc, ka mums nav pilnīgā informācija, ko jūs gribat redzēt, tai skaitā, piemēram, siltuma trases novērtējumi, ja? Tas ir saistīts ar tām lietām, nevis tāpēc, ka mēs gribētu vai negribētu šos jautājumus skatīt vai virzīt. Ja paldies, tas tik tāda informācija.
Jā, Lauriem bija.
Man šis bija labs veids, kā noskaidrot, kas tad mums ir jāatgriež šajā attīstības komitejas darba kārtībā un jāizskata. Bet tā kā es saprotu, nav vēlme par to diskutēt, tad lūdzu izpildvarai apskatīties visus protokolus, kas ir attīstības komitejā lemts, un ko jūs paši esat apsolījuši turpmāk mums atnest informāciju uz attīstības komiteju un ziņot par to, tad un uz nākamo sēdi sagatavot šos te jautājumus. Paldies!
Vai mēs varam vienoties par to, ka tātad mēs sasaucam ārkārtas komitejas sēdi 22. jūlijā 2009. komitejas deputāti? 22. jūlijas, 2009.
Atbalstu šādu priekšlikumu, man liekas ļoti saprātīgi.
Ja nebija, es saprotu, jūs vēl skatāties savas kalendārus. Varam?
Es nevarēšu ierasties.
Jā. Aldi?
Vai mums komitejas nemēdz būt kārtējās citos datumos? Tā kā domas, tāpat kā domas sēdes.
Komitejas kārtība par konkrētiem laikiem.
Tieši tāpat kā domas sēdes.
Savukārt reglaments paredz sasaukt šo te ārkārtas, bet lai izsludinātu kārtēju noteikti, ka var, bet ir jāņem vērā, kad ir jāievēro 3 darba dienu termiņš, bet es gribētu aicināt izpildvaras noslodzi, aicināt saprast izpildvaras noslodzi, ka nav nozīmes izsludināt darba kārtību, iekļaut jautājumus, kur izpildvara nebūs sagatavojusies tam, lai pilnvērtīgi ziņot.
Nu labi, es laikam nezinu, kāds ir aktuālie jautājumi, tāpēc es domāju, ja būtu šodien viņiem jābūt gataviem, tad kuri problēma viņus uz piekdienu sagatavot, bet varbūt, ka es nezinu tiešām, kāds ir stadijis šim, tā kā tu tiksiet galā tajā brīdī, kad to kārtību varēs izsludināt.
Jā, Amat.
Vai nebūtu varbūt arī ņemot vērā, ka nevis deputāti ir no vietas, varbūt 24. Kad būtu finanšu komiteja?
Bet 20 finanšu komiteja, manuprāt, 23.
Jā.
Un attīstības komitejā būtu jābūt pirms finanšu komiteja.
Paldies.
Es tomēr paliku tad pie tā, kad mēs sasaucam komiteju 22. jūlijā, 2009, kurā tad varam skatīt šos te jautājumus ar plašāku izklāstu un, lai visiem klātesošajiem būtu skaidrība, es nenoliedzu iepriekšējā deputāta kompetenci un to, ko jūs esat skatījušies, bet mēs vēlētos visi šeit būt vienādā pozīcijā un tās problēmas, es saprotu, ka viņas ir, un lai izvairītos no virknā jautājumiem, kur var rasties, tad mēs skatāmies pilnā formātā un mēģinam rast tālāko ceļu risinājumu. Jā, lūdzu, Aldi.
Jā, iespējams arī 22. Varam turpināt par to runāt, bet, nu, ja jautājums ir uzdots, tad es viņu šobrīd arī neprasu ārkārtīgi precīzi, bet konceptuāli jāizpildu var strādāt ar kādu problēmu, tad tas ir jāzina gan deputātam, gan arī iedzīvotājiem, kur šo jautājumu uzdod, pastiprināt. Un tas ir attīstības komitejas jautājums, un tādēļ es gribētu nopaļot vienkārši to iepriekš izstāstīto stāstu, ko jūs teicāt, ko mēs vērtējam un ko mēs nevērtējam. Mēs vērtējam mežrozīšu zemes gabalu, kuru mēs varētu pirkt.
Tad, kā mēs iepriekš diskusijās runājām jau un informējām jūs, mums ir piedāvājums no mežrozīšu īpašnieka iegādāties zemes vienību, lai varētu šo problēmu par ceļu piekļūst nodrošināšanu iedzīvotiem gan īpašumiem, gan arī uz jūru. Un lai šo piedāvājumu mēs izskatītu un virzītos tālāk. Mums no savas puses, protams, ka ievērojot attiecīgos normatīvos aktus, jāizvērtē, vai mēs šādu darījumu varam veikt un sniegt, gatavot kā lēmumu projektu un piedāvājumu deputātiem. Līdz ar to darba grupā tika nolemts, kad neskatoties uz to, kad ir papildus iesniegumam no mežozīšu īpašnieku iesniegts arī vērtējums, ko viņš ir pasūtījis visai zemes vienībai, bet citiem mērķiem, tad mums ir tomēr, ir, ievērojot visus šos normatīvus, ir jāpasūta novērtējums, ko arī darba grupā nolēmām, lai mēs varētu arī tālāk secīgi virzīties ar iespējamiem risinājumiem un sniegt gatavot šos risinājumus kā piedāvājumus deputātiem lemšanai. Nu, tā varbūt, ka īsumā runājot. Šī komunikācija notiek, interesējas arī Vītolkalnu pārstāvis un īpašnieki pa laikam ar mums komunicē. Tāpat arī, protams, ka visu laiku diezgan karsta saziņā gan sīkrāk iedzīvotājiem, gan arī pa laikam, par cik ir vasaras sezona, tur cilvēki iebrauc, izlasa šo paziņojumu, kas ir un ierauga šo zīmi, kas varbūt, kad arī nav nepareizi izvietot atbilstoši, ne arī tas paziņojums ir pašvaldības, bet nu, mēs komunicējam un strādājam. Tas varbūt, ka īsumā.
Jā, labi, paldies. Es gribu atzīmēt, ka šī nav mana neveselīga interese par jautājumu. Tā ir iedzīvotāja veselīga interese un lūdzu nenorāliet šeit šīs te atbildes tikai tāpēc, ka jūs neesat gatavi viņus klausīties. Vai ir vēl kāds variants uz galda šobrīd, vai šis vienīgais, kur mēs izskatām?
Diskusija ir bijusi par iespējamo ceļu maiņu, kas ir Kolkas pagasta padomes lēmuma izpilde, iespējamā atsevināšana, lai turpinātu ceļa izbūvi. Tāpatās ir šī te otras zemes vienības, otra īpašnieka zemes vienības daļas iegāde.
Viņi visi ir aktuāli šobrīd, ja?
Viņi visu laiku ir aktuāli. Un,
jā. Ok, paldies. Jā, es gribēju saprast, cik tālu mēs esam ar to galu domu tikuši. Par šo paldies.
Tad man būtu priekšlikums tālāk virzīties uz to, ka 22. jūlijā mēs sanākam, skatām jautājumus un deputātiem būtu liels lūgums, ja varētu tuvāko 2-3 dienu laikā iesūtīt arī tos jautājumus, kur ir aktuāli viņu prāt un kuri būtu skatāmi vēl tātad šajā te sēdē, jo es nepretendēju uz to, kad kopā ar izpildvaru būs iekļaut visi tie jautājumi, kas mums katram būtu ļoti aktuāli tuvākā laikā skatīt. Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, un otra lieta, ja mēs atgriežamies pie jautājuma, kuras es sākumā tā kā norādīju, kas šobrīd būtu skatāmi. Jautājums par šo te granulu katlu procesu, arī šis nav mans, man nepieciešama informācija. Tā informācija nepieciešama tiem, kuri šobrīd grib saprast, kā viņi apkurinās savas iestādes. Jo jūlija mēnesis jau ir, un kas tur notiek, kas tur nenotiek, kāds ir termiņš plānot šobrīd, kā izskatās.
Jā, varbūt, kad es nepretendēju, pat cik nebija gatavs taisnī precīzi ziņot, bet nu, pat cik informācija ir un visu laiku ir darbībā mēģināšu apstāstīt. Tātad ir izstrādāti atklāt konkursa darba uzdevums saistībā un arī finiša stadijā, lai sludinātu iepirkumu, ir par vairākām apkursa iekārtām. Tātad viena no tām ir jauna mobilā apkurs iekārta komplekta piegāda un uzstādīšana Vandzēnes pirmskolas izglītībā zīlīt vajadzībām. Nākamais būtu jauna granulas katla iegāda un uzstādīšana Lībāk sākuma skolā un Lībāk brīvā laika pavadīšanas centra vajadzībām. Nākamais ir atklāts konkurss jaunu granulas apkurs iegādu un uzstādīšanu pastenes sporta centra akmiņkaļu vajadzībām. Un tad vēl jaunu granulas apkurs iekārtu un uzstādīšanu tiņģeres mūžišu vajadzībām. Tātad visi šie dokumenti sagatavot un pašlaik saskaņošanas stadijā ir energo pārvaldnieks. Viņu virze jau ir, tātad viņi jau bija, ja mums 11 tā ir un nu, šitās nedēļas laikā arī tad tiks izsludināts, nu, teiksim, tiks virzīts uz izsludināšanu, jā. Tad ir vēl viena lieta, ir saistībā ar Dundagu, ir tātad iepirkuma komisija, ja nešaubos šodien vai rīt, ir kopā sēde, lai sludinātu ārā sarunu procedūru pieņemt lēmumu. Vēl ir uzdevums energo pārvaldniekam, un arī viņš pie tā strādāja, kad bija sākumā, kā deputāts arī informējām, tā ideja par to, ka varētu no bibliotekas šīs apkurs iekārtas ņemt ārā un izvietot akmiņkaļus. Tad šis process ir sarežģīts un arī tā skaitā arī ar visticamāk ar dažādām būvniecības darbībām, lai tādā veidā izdarītu, bet neatkarīgi no tā mums netraucē tomēr izskatīt iespēju līdz apkuras sezonas sākumam pieslēgties centrālajai apkurei, un tad Toms Akmentiņš apkopo gan izdevumus, kas saistīti ar šī pieslēgšanos pie siltuma mezgla, gan arī ar rādītāju apkopošanu, cik tātad izmaksā šī pieslēgšanās, cik mēs varētu vienas apkuras sezonas laikā ietaupīt, lai šo lēmumu, nu, kā saka, gan uz skaitļiem pamatot pieņemt un arī līdz apkuras sezonai izdarīt. Un tas tā īsumā par, par apkuras iekārtām.
Jā, paldies. Tātad pieci objekti, un tas ir viss šogad, ar ko mēs, nu,
ja
šogad
mēs vairs neko nepārbūvējam. Ja es nepalaidu garām.
Un plus mīnus.
Jā, principā.
Tā, tā bija plānots, un tas arī tā aptuveni virzās.
Jā.
Un kāda ir cerība?
Man liekas, ka tā, es tagad varbūt, ka es apulsot, kaut ko palaicu esmu garā.
Nu, labi, labi, nē, nu, šis ir tikai informācija, kādu viņš šobrīd var dabūt. Un kāda ir cerība, vai kad tas varētu notikt tā būvniecība? Kādā periodā? Nu, kad mēs līdz kam?
Nu, tātad es domāju, ka pa granulas katliem varētu būt diezgan ātri, jo tur, teiksim, nav tādas lielas pārbūves, vai arī tur, kur ir tvertnes vai vēl kaut kas, viņas ir iespējams uzstādīt. Lielāks, protams, ka jautājums ir par Dundagu. Tur gan arī mums ir jau diezgan sen mēs esam kontaktā ar kultūras mantojumu pārvaldi un joprojām neesam vēl saņēmuši saskaņojumu, ko, teiksim, kas varētu arī ietekmēt šo pašu procesu, bet tur tad mēs izvēlējušies esam to variantu projektē būvē. Nu, līdz ar to, ņemot vērā arī, kā ir pēdējie gadi, pats projektēšanas un būvniecības process no siltuma nozarē esošiem uzņēmumiem un ekspertiem nav ilgs un sarežģīts. Vairāk ir šī, lai būtu konkrēta saskaņošana un darba darīšana. Nu, arī mēs tur mēģinājām visādas citas variants, ieskaitot to, kas bija pirms tam un iepriekšā iepirkums, kas izgāzās un nebija atbilstoši. Nu, riski tur ir pārāk lieli un daudz, un arī kultūras mantojuma pārvaldīt, kā nesaskat nekādas mūsu variants par to, ka mēs kaut ko tur pagalmē vai nojumē veidot kaut kādas bunkurs vai, nu, kā saka, līdz ar to, kad ir granulas vienmēr ir saistīts ar putekļiem bīstamību, no tā viedokļa, ka viss jānodrošina un ka šis ir kultūras piemineklis ar visu izrietošām sekām, tad acīm redzot, nu, pašlaikā reālākais būtu šīs projektē būvē variants. Ar domu, kad varbūt, kad arī tā tad plašāka informācija un vajadzīgi, jā, ar domu, kad nākotnē tomēr vajadzētu iet uz centralizēto siltuma apgādi un šis būtu kā viens no posmiem ar tādu ieguldījumu ilgtermiņā. Bet tas varbūt plašāk ir jāsāst atsevišķi.
Jā, paldies. Malka šīm pieciem objektiem tiek šogad gādāta?
Vai... Tātad malka mums ir un ir iepirktā granula iepirkums pašlaik. Tiek tā kā laists, nu, teiksim, iepirkumā. Un, protams, kad arī ir, mēs esam runājuši par dažādiem īslaicīgiem risinājumiem vai cenu aptaujām, tai skaitā, piemēram, tikpat labi Dundagā, ja nu mums tur ievelkās un vēl kaut kas varbūt, ka būtu jēga iepirkt malku ar piegādi taisnu objektam, jo ne tur ir iespējas uzglabāt, ne to metrīgo malku kārtīgi ir darba resursi, lai viņu sagatavot un krāmēt visu laiku to nodarboties. Tikpat labi varbūt, kad ir komersanti, kas šo labprāt apkuras sezonā darīt. Jā, nu tas tāds kā variants B tiek izskatīts un domās.
Jā, labi, paldies, skaidrs man. Viss.
Pirmais jautājums, vai ir atrasts finansējums un arī ir jau risinājums par akmeņkaļiem, kur tika teikts, lai ieviestu granulu katlu, ir nepieciešams pārbūvēt arī pašu sistēmu. Tātad tas ir jāveic pirms tam, jautājums, vai šim ir atrasts finansējums un vai jau ir arī kaut kāds risinājums.
Es varbūt kā kļūdīšos tagad, bet cik es atceros ar to, ka mēs arī šo jautājumu pārunājam, ka tas ir tā kā plānots tādī kopējā iepirkumā ieskaitot arī šo sistēmas sakārtošanu. Ja es tagad nešaubos, es precizēšu to līdz komitejai.
Jā, paldies. Un tad vēl pie ziņojums atzirdēju, Dundagā tiks mēģināts rast risinājums pāriet uz centralizēto apkuri.
Nē, tātad šī projekta būvē risinājumā ir īsas siltumtrases izbūve ārpus paša pils kompleksā un par cik arī ir pārvalde ir šī zonā, tad tur patās uz, kas mums tā skaitās pa ielu, no pils ielas perpendikulāri, jā, nepateikšu, no galvas, piemirsās ielu novietot, aizvilkt siltumtrasu, novietot atbilstošā saskaņamā kultūras mantru pārvaldī konteineru tipa granulu katlmāju, kuru būtu nākotnē iespējams arī, nu, teiksim, pie finansējuma un projekta risinājuma rašanas tālāk to siltumtrasu pagarināt un slēgt kopā. Kopējā sistēmā jūs atgādināšu deputātiem arī Dundagas vidusskola ir pašlaik ar Malkas apkuri. Ir Dundagas pamatskola, veselības centrs, bērndārsa biblioteka, tie visi granulu katli ar atsevišķiem apkurēm un plus vēl ir daudz jokļu mājas, kur ir visdažādākajā situācijā, kad teorētiski tur būtu iespējams pie tik blīvas apbūves veidot šķēlītas katlu māju pie skolas vai arī tur ir blakus pašvaldības zemi, kur var, nu, teiksim, arī ar lielo transportu piebraukt un nākotnē ņemot visu CO2 prasības vispārējo veidot šo centrālo apkuri. Tad līdz ar to šis būtu gan kā risinājums esošai Dundagas pilī un pārvaldes ēkai, bet viņš arī, teiksim, varētu būt nākotnē izmantojams kā sākuma posms visai kopējai centrālai siltumā apkārdēji.
Es pareizi sapratu, pašvaldība mums taisās tad organizēt, nevis organizēt, bet nodrošināt šo te centrālo apkuri.
Nu, pašlaik jau arī pašvaldība nodrošina apkuri visās Dundagas pašvaldības
iestādes. Mēs runājam par centrālo apkuri. Tātad iepriekš, kad mums bija diskusija pie bioenerģijas un celtnieku ielas, tik ļoti uzsvērts, ka mums ir jāorganizē. Jautājums, vai šobrīd tas, ko jūs stāstat, tātad mēs veidojam centrālo apkuri ciemā, kur pašvaldība pašo vēlas darīt. Jautājums, vai jums šim ir pamatojums, gan finansiāls, gan strateģisks par to, ka to dara pašvaldība pati?
Es šim brīdī neapgalvoju, ka tālāk siltuma apgāde un arī izbūvi visu dara pašvaldība pati, jo ir šeit virkne priekšrocības, ja mēs to vai nu taisītu, organizētu, kā jūs jau minējāt, ja drīkst uz tu, jau minēja Lauris, kad tātad pašvaldības funkcija ir organizēt, līdz ar to tie veidi varētu būt visdažādākie, un piemēram arī šī brīdī, ja pašlaik to nedarītu pašvaldība, visticamāk varētu arī startēt uz pieejamiem Eiropas finansējumiem, ko piemēram Talsu namsaimnieks, teiksim, virknē, arī tā skaitā rojā jau dara, jā. Līdz ar to šis, protams, ka nav šīs sezonas un šī brīža ceļš, un atkārtošos, ka tani projektē būvē pasākumā mēs nodrošinām un risinām, meklējām pašlaik tikai pašvaldības tātad pilī un pārvaldes ēkai, kas netraucē nākotnē domāt par to, kādā veidā veidot šo kopējo gan siltuma stratēģiju, gan arī praktisko realizāciju, tieši kurš dar, tieši kādā procesā, tieši kādā veidā. Man liekas, ka tas primārais ir skaidrs, kad nākotnē ņemot vērā arī prasības pret skurstiņiem, piesārņiem un vispār, jo šis ceļš būtu ejams, bet tas, protams, kad ir diskusijā un ar lēmumiem un ar deputātiem un arī izvērtējumiem, bet nu, droši vien, ka ne šīs...
Es atvainojos, es lūgtu pieturēties pie tā punkta, ka mums bija šobrīd jautājums par granuļu katliem, par visām vīzijām, nākotnes momentiem. Es lūgtu tad skatīties tālāk komitejā, jo sadāk mēs varam aiziet ļoti tālu. Man, es saprotu, ka bija jautājums tieši par galvenu katliem. Es saprotu to momentu, kad ir jāzina arī nākotnes vīzijas, bet man liekas, ka ir ļoti pamatot arī šis te jautājums par tālāko, par visām finansēm un vispārējo, kas nestam līdz. Un tur tā vīzija šobrīd tiek burt tik milzīgā, kad mēs aizbrauksim tādās neobligās diskusijās granuļu katlu pamat jautājumi, vai vēl ir?
Šis bija tieši saistīts ar šo, jo mēs šo vīziju, kas tika izstāstīta, kā jau tika minēts, mēs speram pirmo soli, tātad būs arī jāspēr nākamais. Tādēļ es gribēju saprast, vai mēs ar šo te ieguldījumu beigās, respektīvi tam neradīsim sekas, kur mums pašiem būs jāspēr nākamais solis, un vai šis tiešām ir atbilstoši šim risinājumam, kā mēs šobrīd skatāmies. Tādēļ, šeit iet runa par risinājumu. Un vēl man ātri jautājums attiecībā par dabas resursu nodokli. Vai mēs no dabas resursu nodokļa varam finansēt apkurs sistēmas pārbūvi? Ne tikai granulu katlu nomaiņu, bet sistēmas pārbūvi. Varam?
Jāskatās, tad ir nodokļi.
Vai jūs, lūdzu, šo varētu apskatīties līdz tai nākamajai komitejai? Un tad, ja mēs šo nevaram, tad man ir jautājums, no kurienes mēs finansēsim šo te pārbūvi Akmeņkaļos. Paldies.
Labi, paldies. Tātad tie četri jautājumi, kuri tik sākotnē izvirzīt plus, mīnus būtu aprunāti, tad man būtu aicinājums tikties 22. jūlijā uz sēdi, kurā tad varētu skatītos padziļināt, un tad arī izpildu varēja detalizētāku izklāstu par katru no jautājumiem. Paldies. Sēde tiek slēgta.